valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dallimet e Washingtonit dhe Beogradit rreth Kosovës nuk janë pengesë për marrëdhënie të mira ndërmjet dy vendeve, ka deklaruar ambasadori amerikan në Beograd Cameron Manter. Ish zëdhënësja Tribunalit të Hagës Lorenz Hartman i ka cilësuar si manipulime pohimet për tregtime organet e serbëve të rëmbyer. Senatorët McCain dhe Obama kanë vazhduar fushatën zgjedhore vetëm 5 ditë para zgjedhjeve presidenciale. Anketat flasin për epërsi të Obamës rreth 5%. Rusia synon të rikthej sferën e vetë të ndikimit, shkruan në numrin e sotëm International Herald Tribune. Në pjesën tematike, sjellim kronika kushtuar zhvillimeve politike në Kosovë. Këto dhe holësit tjera në vazhdim. Fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd. Ambasadori Amerikan në Serbi Cameron Manter ka thënë se dallimet e Washingtonit dhe Beogradit rreth Kosovës nuk janë pengesë për marrëdhënie të mira mes dy vendeve dhe për perspektivën evropiane të Serbisë. Ekzistojnë çështje të cilat sipas nesh janë kyçe për stabilitetin e rajonit. Jemi optimist, madje edhe nëse kemi mospajtime rreth Kosovës, por mendojmë se është më e rëndësishme të kujdesemi për stabilitetin e Ballkanit dhe të ardhmen e njerëzve në rajon, ka thënë Manter për Agjencinë Serbe të Lajmeve. Lidhur me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, ai ka thënë se Uleksi ka mbështetje në rezolutën 1244 dhe është hapi rëndësishëm i BE-s për stabilitetin dhe paqen në Ballkan. Do t'i japim gjykatësit dhe policët tan të ndihmojnë në sundimin e ligjit. Duam që serbët, shqiptarët dhe të tjerët të jenë të mbrojtur, të ndjehen të sigurt dhe të kenë të drejtë për të ardhmen e tyre, ka thënë ambasadori amerikan Manter. Sërish Beograd, ish zëdhënësja e Tribunalit të Hagës Florence Hartman i ka cilësuar si manipulime pohimet për tregtim me organet e serbëve të rëmbyer. Ky është manipulim sepse nuk mund të mos keni informata për të zhdukurit ndërsa të dini se në çë mënyrë ato janë vrarë, ka thënë Hartman në një konferencë të fondit për të drejtën humanitare në Beograd. Të gjithë kanë të qartë se këtu ka manipulime, prandaj duhet të hetohet se ku janë transferuar ata persona në Kosovë apo jashtë saj. Duhet verifikuar të gjitha indiciet edhe pse nuk ka prova të forta, ka thënë Hartman. Washington. Kandidatët presidenciale amerikanë nuk kanë kërkuar me ngulm votën për krahësve të tyre. Senatori demokrat Barack Obama tha në Kolumbus të Misurit se vetëm 5 ditë ndajnë Amerikën nga transformimi thelbësor.
I just have two words for you tonight.
Sonte për ju i kam vetëm dy fjalë, 5 ditë, pas një dekade të politikave shkatruese në Washington, pas 8 vjet të politikave të dështuara të George Bushit dhe 21 muajve të fushatës nga bregdeti guror i Maine-it deri te Kalifornia e diellit, janë vetëm 5 ditë që na ndajnë nga transformimi fundamental i Shteteve të Bashkuara, tha Obama. Por në fitore beson edhe senatori republikan John McCain, pavarësisht e përsisë së Obamas në anketat e opinionit.
Let me just give you a little straight talk. Let me give you the state of the.
Më lejoni t'ju drejtohem në mënyrë direkte. Më lejoni t'ju jap gjendjen e garës. Kanë mbetur vetëm edhe 5 ditë, të ashtu quajturit ekspert në shpallën humbës, siç kanë bërë edhe më parë. Kundërshtari im po punon detajet me përfaqësuesit e Senatit dhe Kongresit për të rritur tatimet, për të rritur shpenzimet dhe për të pranuar mposhtjen në Irak. Ai në një reklam televiziv u drejtua kombit para zgjedhjeve. Ne jemi disa pikë më poshtë, por sot, nesër dhe pasnesër do dalim në skenë dhe ta fitojmë këtë garë, tha McCain në mantër të Ohios. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara në Irak tha se ka arrestuar 39 kriminal të sponsorizuar nga Irani dhe ka sekuestruar rreth $500,000 të destinuara për financimin e militantizmit jashtë vendit. Ushtria tha se ata janë arrestuar muajin e kaluar. Njëri prej tyre, njeriu kyç i rjetit Asaib al-Haq, i cili sponsorizohet nga Irani, u arrestua sot në Bagdad. Al-Haq dyshohet për financimin e operacioneve të militantëve kundër forcave amerikane dhe atyre irakiane. Peshawar. Një sulmues vetvrasës ka hedhur sot veten në erë afër një konvoj policor duke vrarë 8 persona dhe plagosur rreth 25 të tjerë. Njoftohet se tre nga të vrarët janë policë. Qyteti Mardan është në rrugë për në rajonin Bajaur në kufi me Afganistanin, ku trupat pakistaneze po i luftojnë militantët islamik. Tel Aviv. Izraelitët nga mbar spektri politik i kanë denoncuar planet e dy kanaleve televizive për të transmetuar intervistën e parë të njeriu i cili e vrau kryeministrin Yitzhak Rabin në vitin 1995. Yigal Amir, i dënuar me burg të përjetshëm, ka dhënë një intervistë telefonike nga qelia e tij duke u shtirur se bisedon me gruan e vet. Amir ka thënë se vendimin për të vrarë kryeministrin Yitzhak Rabin e ka marrë pasi është ndikuar nga retorika e politikanëve të ekstremit të djathtë, përfshir ish kryeministrin izraelit Ariel Sharon. Pas reagimeve të opinionit, njëri kanal televiziv u tërhoq, por tjetri tha se planifikon që intervistën ta transmetojë sot pasdite. Mosk, lideri i Libis Muammer Gaddafi mbërriti në Mosk për vizit 3 ditëshe në Rusi e para vizit e ti prej vitit 1985 kur vizitoj Rusin sovjetike. Bisedimet në Mosk pritet të fokusohen e energjin dhe tregti në armëve. Gazeta ruse Komersant shkroj se Gaddafi pritet t'i ofroj marinës ruse të shfrytëzoj bazën detare në portin e Bengazit. Tokyo, Japonia sot i uli normat e interesit bankar duke ndjekur hapin e rezervave federale në Shtetet e Bashkuara dhe disa bankave tjera në Evropë. Ndërkohë aksionet në Evropë dhe Azi shënuan rënje, ndërsa Wall Street mbrëm u mbyll me fitim. Dollari amerikan ka shënuar rritje ndaj euros, ndërsa në Shtetet e Bashkuara çmimi i naftës shënoi rënje. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria Kosovës i ka kundrështuar edhe sot kushëzimet e Beogradit për vendosjen e Oleksit me theks të veçantë në pjesën veriore. Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, vlerëson se pikat e dialogut të paraparë Prishtinë-Beograd cënojnë sovranitetin e Kosovës. Ndjekim në vijim raportin e korespondentit tonë Prishtinë, Zia Dingashi.
Qeveria e Kosovës shprehet kundër kurtzimeve politike për vendosjen e misionit të Euleksit në Kosovë me tekst të veçantë në pjesën veriore. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se qeveria e tij i kundërshton kurtzimet që po përpiqet të imponojë Beogradi për shtrirjen e Euleksit, ndërkohë që njërin nga liderët e opozitës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar që për bisedimet e fundit ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit, fjalën e vet ta thotë edhe Kuvendi i Kosovës, pasi që sipas tij, me pikat e dialogut të paraparë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit Gradit cënohet drejt për drejt sovraniteti Kosovës. Si do qoftë, kreu i qeveris Hashim Thaçi në anën tjetër beson se Euleksi do të shtijet ashtu si që parashijet me pakun Atisarit dhe pakushzimet e Beogradit.
Euleksi duhet të shtijet në gjithë teritorin e Republikës e Kosovës. Kjo shtrirje dhe kjo autoritet nuk do të tolerohet e jetin kushtëzuar, por ne do të respektojmë dhe kultivojmë dhe më të përfisjensi me të gjitha vendet e rejurit kote kësaj edhe dialogu me qështi konkrete që përpjellet me Serbim.
Gjashtë pikat e dialogut Prishtinë-Beograd të definuara në plan në Ban Ki-moonit për rikonfigurim në UNMIK-ut, sipas kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajt, prekin drejt për drejt në sovranitetin e Kosovës. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për doganat, policinë apo gjykatat, sipas Haradinajt, janë cënim i sovranitetit, kështu që ai kërkojnë nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës që propozimet e reja nga OKB-ja në lidhje me këtë dialog të shpalosin edhe në parlamentin e Kosovës.
Informatat që posedoj unë janë që është avancuar propozimi i letrës nga sekretari përgjithshëm Kombashku Ban Ki-moon me 12 qeshorë. Përputi me ato propozime, ka ndonë një avancim si me ndonë konkret. Pa gjitha ato 6 pika, është para pa një zhidje. Të gjitha janë sunë direkt në sovranitetin e Kosovës. Nuk ka një prej tyre pikave që nuk prej sovranitetin dhe një jurisdiksion e Kosovës dhe ri.
Dialogu intenziv i këtyre detëve ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në plan në jashtëm dhe ai diplomacisë fluturuese ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po ndërmjetësohet nga shefi UNMIK-ut dhe i dërguar i Kombeve të Bashkuara për bisedime teknike Andrew Ledley, mes tjera shtuhet se kanë për qëllim gjetjen e mundësive politike që UNMIK-u të vazhdojë rikonfigurimin dhe reduktimin dhe të lëshojë kështu vendin e Euleksit për shi edhe në vendbanimet serbe, por deri më tash serbët e kanë kundërshtuar misionin e Bashkimit Evropian duke kurzuar shtrirjen e tij me miratimin paraprak nga Këshilli i Sigurimit. Bazuar në njoftimet në Prishtinë, thuhet se bisedimet për Euleksin dhe reduktimin e theksuar të UNMIK-ut mund të sjellin rezultatet e para deri më 7 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertës së drejtës kushtetuese në Prishtinë vlerësojnë se mbajtja dy posteve nga ana e udhëhecësve përbën shkelje të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky dokument sipas tyre decidivisht e bën të qartë se presidenti i Kosovës nuk i lejohet të mbajë dy poste. Sidoqoftë, akti më i lartë juridik i shtetit nuk parashes sanksione apo masa tjera ndeshkuese për një gjë të tillë. Arton Konushenci raporton nga Prishtina.
Ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se kushtetuta e Kosovës nuk lejon postet e dyfishta për udhëhecit e lartë të Kosovës. Fatmir Fehmiu pohon se kjo çështje është e saktësuar qartë në kushtetutë.
Kushtetuta e Republikës Kosovës ka mbashtruar edhe çështjen e inkompatibilitetit të funksioneve për organet dhe institucionet e caktuara. Në kushtetutë shumë qartë thuhet në 72 inkompatibiliteti apo si thuhet këtu papajtueshmëria për deputet. Neni 88 është për presidentin, neni 96.7 për antar të qeverisë, neni 106 për funksionet e gjyqësisë. Mirë po, për funksionin e presidentit është thënë në mënyrë shumë precize. Po citoj, pika një thot, presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. Pika 2, pas zgjedhjes, presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike. Kështu që e gjithë kjo shumë qartë thekson që nuk mund të ketë funksionin në parti politike dhe funksionin e presidentit.
Por profesori së drejtës ndërkombëtare dhe publike në Universitetin Amerikan të Kosovës, Robert Moharemi thotë se në kushtetutë nuk thuhet në mënyrë të precizuar se një udhëheqës i vendit duhet të japë dorëheqje edhe nga posti i një partie nëse ai udhëheq atë.
Dispozita e kushtetutës duhet interpretuar në mënyrë të ngushtë në kuptimin që nuk guxon të mbajë postin, duhet të japë dorëheqje. Në anën tjetër, mendimi i dytë është që meqense kushtetuta nuk thotë shprehimisht se duhet të japë dorëheqje nga pozita partijake, atëherë mund të mbaj postin, por nuk guxon ta ushtroj. Kështu që kushtetuta sa është munduar me gjetë zgjidhje, aq edhe ka kriju probleme, meqense nuk e ka përdorur një terminologji, një gjuhë të prerë për me qartësuar këtë problem.
Eksperti Fehmiu thotë se kushtetuta e Kosovës nuk përcakton nëse veprimet e tilla janë të dënueshme.
Por nga kjo nuk kuptohet. Se nenin 91 e keni për shkarkimin e presidentit, nuk është përfshi edhe kjo çështje, masi aty janë gjanat e lidhura me veprat e randa penale dhe procedura e shkarkimit të tij, ku parashitet 1/3 deputetëve duhet me iniciu e kështu me radhë.
Por, zoti Moharemi mendon se kjo çështje është e ndjeshme dhe nuk mund të jetë dënueshme, sipas tij një gjë të tillë, më së miri do ta rregullonte gjykata kushtetuese.
Kjo mundet me qenë politikisht çështje e ndjeshme, por jo çështje e dënueshme, sepse në fakt atëre gjykata kushtetuese kishte me qenë ai organ i cili do ta vërtetonte një shkelje të kushtetutës nga presidenti. Nëse këtë e bën gjykata kushtetuese, kjo nuk është një dënim, por atëre kërkohet prej presidentit që ta korrigjojë veprimin e vet. Kështu që besojmë që së shpejti do ta kemi gjykatën kushtetuese dhe në fakt është testi më i mirë për gjykatën kushtetuese me zgjidhje këtë çështje.
Kurse sa i përket termit për ngritjet e postit në një parti ose funksion tjetër, eksperti Fatmir Fehmiu pohon.
Që ai si terminologji fare nuk ekziston drejtësi, po kjo është një, ta quajmë, shpikje e politikajve. Kështu që posti ose mundet me qenë aktiv, ose mundet me qenë jashtë postit. Drejtësi në terminologji kërkun nuk ekziston këtë.
Edhe pse presidenti i Kosovës thuhet se ka ngrirë postin e kryetarit të partisë në Lidhen Demokratike të Kosovës, analistë të ndryshëm dhe disa nga anëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë kritikuar presidentin Sejdiu se po ndikon në parti. Madje vetë shefi ekzekutivit i kësaj partie, Blerim Kuqi, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti i tij, pati deklaruar se dorëheqja ka pasuar kërkesën e zotit Sejdiu. Nga ana e tij, ndërkaq presidenti i Kosovës nuk i ka konfirmuar apo mohuar këto pohime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Femrat e skenës politike kosovare i kërkojnë pranisë së Bashkimit Evropian një angazhim më të madh në forcimin e rolit të gruas. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Feithe, u bëri thirrje grave të Kosovës të jenë më aktive në politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Në debatin me temën Femrat, paqja dhe siguria në Kosovë pas 15 qershorit 2008, deputetja e Kuvendit të Kosovës Edita Tahiri foli për gjendjen aktuale lidhur me përfaqësimin e femrës në institucionet vendimtarëse të Republikës, për problemet aktuale në këtë drejtim, si dhe për shqetësime të tjera.
The parliamentary representation of women with 30%.
Prezenca grave me rreth 30% në parlament është një arritje e mirë, por ne kërkojmë kuota të njëjta të përfaqësimit në nivele të tjera vendimtarëse, siç janë qeveria dhe partitë politike, tha Tahiri. Tahiri e quajti të papranueshëm opsionin për pozicionimin e misionit të Bashkimit Evropian për Policë dhe Drejtësi EULEX si mision neutral që arrish statusin e Kosovës. Kërkesat e Beogradit zyrtar për neutralitetin e këtij misioni, për operacionalizimin e tij përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit, për mos zbatimin e planit të presidentit Marti Ahtisaari nga ana e Ulexit, si dhe diskutimet aktuale brenda çarçeve ndërkombëtare vendimarrëse për këtë çështje, u vlerësuan si kërcënim për stabilitetin e brendshëm nga deputetja Tahiri.
Recent discussions in the UN that suggest a neutral mandate.
Diskutimet e fundit në Kombet e Bashkuara që sugjerojnë që Eulex të ketë një qëndrim neutral karshi statusit të Kosovës ose propozime të tjera që sfidojnë unitetin e shtetësisë së Kosovës nuk i kontribuojnë stabilitetit dhe hedhin poshtë arritjet e Kosovës në këtë aspekt, sqaroi ajo. Përfaqësuesi special i BE-s, i cili njëkohësisht ushtron dhe detyrën e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith, e cilësoi si të rëndësishëm rolin e gruas në mekanizmat vendimarrës politik. Ai tha se prioritet edhe për femrat kosovare në politik duhet të jetë krijimi i një Kosove demokratike si pjesë rëndësishme e stabilitetit rajonal.
Both mandates, EUSR and the ICR, envisage and are based on...
Të dy mandatet, ai i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, si dhe ai i përfaqësuesit civil ndërkombëtar, janë të bazuar në një vizion për një të ardhme demokratike dhe evropiane për Kosovën, me institucione të zëshme që promovojnë sundimin e ligjit, pace dhe siguri, si dhe integrimin e të gjitha grupeve në shoqëri dhe në mekanizmat vendimarrës, tha Faith. Gratë deputete, ato të përfaqësuara në qeverinë e Kosovës, si dhe pjesëtare të shoqërisë civile, kërkuan gjithashtu një qartësi më të madhe rreth prezencës ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa, Alin nga Prishtina, Edona Peci.
Kriza globale financiare nuk ka prekur drejt për drejt tregun kosovar, ndonëse në të ardhme ndikime negative mund të ketë. Në anën tjetër, kjo krizë ka lëkundur aksionet e trustit e kursimeve pensionale të Kosovës. Këto janë disa nga vlerësimet që kanë dalur gjatë një trueze me temën ndikimi i krizës globale në Kosovë. Ndjekim në vijim raportin e korespondente son Prishtinë Nadia Ahmeti.
Kosova nuk është prekur në mënyrë direkte nga kriza globale financiare, por megjithatë, institucionet kosovare duhet të jenë të përgatitura në rast të kërcënimit nga kjo situatë. Kështu është konstatuar sot në një tryezë ndikimi i krizës globale në Kosovë, organizuar nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Shpend Ahmeti, udhëheqës i këtij instituti, pohon se tregu kosovar aktualisht nuk është prekur nga kriza globale, por nëse kjo situatë vazhdon, kriza mund të prek diasporën, që ka sipas tij në një mënyrë do të ketë efekte edhe në Kosovë.
Natyrisht në Kosovë kjo nuk na ka prek, në nivelin që i ka prek 30 të tjera të cilat kanë pas lidhje direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një që është përmend shumë është remitancat. Kosova merr më shumë se 400 milionë euro në remitanca dhe nëse kjo krizë ka kap 30 evropiane, atëherë mund të ndodhë që diaspora jonë të preket nga kjo krizë dhe që të ketë një efekt në atë se çfarë është vlera e parave që dërgojnë në Kosovë.
Haidar Korbi, këshilltari i lartë i Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, thotë se kriza globale nuk ka pasur ndonjë efekt në zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë kosovare, por ai shprehet se në vitet e ardhshme mund të ketë ndikime negative në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Dhe arsyeja është nëse shtetet botërore do të ballafaqohen me një recesion ose nëse jo recesion me një rritje më të vogël, në mënyrë indirekte ajo mund të reflektohet edhe në ekonominë e Kosovës.
Ndryshe, zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale të Kosovës pohojnë se kriza globale ka lëkundur aksionet e trustit, por nuk përmendet se sa është shuma e humbjeve. Agron Krasniqi, zëvendës drejtori i këtij trusti, thotë se 55% e mjeteve janë të investuara në aksionin e bankat jashtë Kosovës, ndërkaq pjesa tjetër është e investuara në instrumente tjera financiare.
Njëherët do të ishte edhe qëllimi që çfarëdo krizë qoftë ajo kriza e kreditit apo kriza e likuiditetit në një sektor të caktuar të ekonomisë mos ketë ndikje të madhe në komplet kontributet pensionale të kontribuesve.
Lidhur me sigurinë e mjeteve të trustit, eksperti i ekonomisë Shpend Ahmeti thotë se tregu global pritet të stabilizohet dhe nëse trusti nuk ndërmerr ndonjë vendim të shpejtë, sipas tij aksionet e trustit prapë mund të rriten.
Po përdoret një term që ndoshta është i gabueshëm këtë rast që po thon humbje, ka humbur trusti. Ato nuk janë humbje përderisa nuk tërhiqen pas kësaj krize financiare gjithë presi që do të ketë njerëj me këmbje. Persona që nuk do të pensionohen tani që janë shumica e kontribuesve të trustit, nuk do të preken nga kjo krizë, nëse trusti domethënë nuk bën vendime të shpejta. po krijohet një presion, ndoshta që merren vendime të shpejta që ndoshta do t'i kthenin ato rënje në humbje faktikisht.
Gjatë kësaj tryezë, ndërkaq që është vlerësuar se sistemi bankar në Kosovë është i sigurt dhe nuk është prekur nga kriza globale financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pes ditë para zgjedhjeve, dy kandidatët kryesorë për president të Shteteve të Bashkuara kërkuan që të aktivizojnë përkrasit e tyre duke promovuar ilaçet e tyre për ekonominë e sëmurë dhe duke u tallur me njëri tjetrin. Ndërkohë, demokrati Barack Obama ka gjetur një vend të pazakont, një program komik për të përquar mesazhin e tij. Korrespondenti Radios Evropa Lirë Andrew Tully nga Washingtoni sjell hollësi.
Senatori Republikan John McCain mund të jetë pas Obamas në pothuaj të gjitha anketat, por ai ka thënë një turme të ngazlyer se ai kur nuk është dorëzuar në të kaluarën dhe këtë nuk do ta bëj as tash. McCain, një pilot luftëtar gjatë luftës së Vietnamit, ka kaluar 5 vjet si i burgosur lufta afër Hanoit, nganjëherë viktimë torturës, por ai tha përkrasve në Sarasota të Floridas se ai kur nuk është dorëzuar kur ka menduar se vendi gjendet në rrezik. Derisa shumë komentator besojnë se gara për president pothuajse ka përfunduar, ai argumenton se asgjë nuk mund të shmanget. McCain nuk ka kërkuar amerikanëve që të kuptojnë se ndërsa Obama mund të jetë elokuent, ai përfalson përpjekjet e partisë së tij që të rrisë taksat mbi investimet, gjë që nëse ndodh, McCain thot se do të pengojë ringjalljen ekonomike.
He said that even though lower taxes on investment help our economy, he favors higher taxes on investment for quote fairness.
Obama ka thënë se edhe pse taksat e ulta mbi investimin ndihmojnë ekonominë tonë, ai favorizon taksa më të larta për, citoj, korrektësi. Nuk ka asgjë korrekte në quarjen e ekonomisë sonë për toke. Ne të gjithë vuajtëm atë që ndodhi. Ky është problemi i çasjes senatorit Obama për ekonominë tonë. Ai është më shumë interesuar ta kontrollojë pasurinë sesa ta krijojë atë, tha McCain. Edhe kandidatja republikane për nën presidente Sarah Palin ka folur kundër politikave ekonomike të Obamas.
You can either do the math or just go with your gut and either way you draw the same conclusion.
Ose duhet ta bësh llogarinë ose thjesht u udhëhiqesh nga emocionet, por në të dy rastet konkludimi është i njëjtë. Barack Obama ka qenë gjithmonë i tharë një qeverie më të madhe dhe rritjes së taksave. Ai e quan shpërndarje të pasurisë të marr para nga ju dhe të shpërndaj ato sipas prioriteteve të tij, dhe bashkëgaruesi i tij Joe Biden e quan këtë patriotike, tha Palin në Cape Girardeau. Nga ana e tij, Obama hodhi poshtë kritikat. Ai tha se McCain shpesh kalon kohën duke u pthallur me kundërshtarin e tij, edhe pse amerikanët e brengosur se si të ruajnë shtëpitë dhe vendet e tyre të punës, duan të dëgjojnë se si presidenti i ardhshëm do të adresojë problemet ekonomike të vendit. Obama tha se McCain nuk flet për ekonominë nga frika se do të pësoj ulje në anketa.
He spent these last weeks talking about me, calling me every name in the book, but that's how they play the game in Washington. If you don't have a record to run on, then you paint your opponent as somebody people should be afraid of.
McCain ka kaluar këtë javë duke folur për mua, duke më quajtur me lloj-lloj emrash, por kështu luhet loja në Washington. Nëse nuk keni se me çka të garoni, atëherë ju e pasqyroni kundërshtarin si diçka që i duhet pasur frikën. Për Florid jemi këtu për të thënë jo kësaj here, jo këtë vit, jo duke mbartur tërë këtë rrezik, ka thënë Obama. Kandidatët i përçojnë mesazhet e tyre në stadiume të mbushura për plot dhe në zona të hapura, por të mërkurën mbrëma Obama zgjodhi një vend të pazakont për fushatën e tij, The Daily Show, një program komik satirik mbi aktualitetet. Duke folur për karakterizimin e politikave të tij nga McCain dhe Palin si socialiste, Obama tha se duket që ata kanë marrë ide nga fëmijëria e tij kur ai ndante lodrat me shokët. Por në një moment Obama la anash shakat dhe foli seriozisht se si ai do të donte të punonte ngushtë me McCainin. Njerëjun që e respekton.
There's no doubt that it gets tense in the middle of campaigns. Mm-hmm. But I've said it before. I admire Senator McCain's service to our country. He is a genuine war hero.
Nuk ka dyshim se tensionet rriten në mes të fushatës, por siç kam thënë më parë, unë admiroj senatorin McCain për shërbimet e tij ndaj ADHD-ut. Ai është një hero i vërtet lufte. Unë shpresoj se pas zgjedhjeve, sido që tjetë rezultati, ne do të punojmë së bashku sepse problemet për të cilat po flasin janë të atillat që ne nuk do të mund t'i zgjedhim vetë, ka thënë Obama.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12,
16-21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nga faqet e shtypit e sot të në ndërkombëtarë sjellim një artikull të përditshmës International Herald Tribune me titullin Paradoksi i Rusisë jo atraktive. Autori i shkrimit vjen pas se Rusia tash nuk mohon se synon rikthimin e sferës së vet të ndikimit. Paradoksi qëndron në faktin se Moska këtë mund të realizojë vetëm përmes përdorimit të forcës, sepse modeli i zhvillimit të saj është jo atraktiv për shoqëritë evropiane. Dhe sa më shumë që do të përdor forcë Rusia, aq më të vogla janë gjasat e saj për të jetësuar sferën e vet të interesit, shkruan International Herald Tribune. Sidoqoftë, çështja shtrohet se përmes cilës rrugë Rusia synon të realizojë aspiratat e veta, përmes presionit politik, përmes shantazheve apo mbase do të miratoj politikën e shfrytëzimit të forcës, siç ishte rasti me Georgjin, pyet International Herald Tribune, për të shtuar se disa nga veprimet e fundit të Moskës ngrejnë shqetësime serioze. Më 11 shtator, Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë përmes të cilës kritikon qeverinë e Ukrainës për cënim të të drejtave të popullatës rusofolëse dhe eliminim të gjuhës ruse nga jeta publike në këtë vend. Autori i shkrimit pohon se kemi të bëjmë me ndërhyrje flagrante të Moskës në punët e brendshme të një vendi. Për më shumë vënë pa International Herald Tribune, Rusia gjithashtu është duke sugjeruar se refuzimi i kërkesave të saj mund të shpijet drejt një lufte të re të ftoftë. Duke e prezantuar çështjen në këtë formë, në shesh del dilema nëse retorika agresive e Moskës mund të shoqërohet me politikë agresive, shkruan International Herald Tribune, dhe shton se një konflikt i një shkallë më të gjerë nuk do të ishte në interesin e Rusisë, ndonse kjo nuk do të thotë se Evropa duhet të mos i bëjë veshin Rusisë. Moska mund të destabilizojë situatën e brendshme në Ukrainë dhe shtetet tjera fqinje me Rusinë, por për të sjellë ato në sferën e interesit të vetë të privilegjuar, do të duhet të shfrytëzojë forcat e armatosura ose të shantazhojë ato përmes energjisë, pohon International Herald Tribune, për të vënë pas se problemi fundamental i Moskës është fakti që nuk mund të bindas këtë ta bëjë aleatë dhe pjesë të sferës së vetë të interesit me mjete paqësore, sepse për një gjë të tillë nuk ka çfarë të ofrojë. Modeli i saj zhvillimor është një përzierje dhe raporti ndërsjell i botës së politikës me biznesin dhe krimin, shkruan International Herald Tribune, për të nënvizuar se shipër këtë miq të vërtet të Moskës janë diktatorët e të gjitha ngjyrave. Autori i shkrimit pohon se nëse Bashkimi Evropian dhe NATO-s u shkon për dorë të ruajnë aftësinë e eksportimit të lirisë, ëndrat e Rusisë për sferën e saj të interesit në Evropën lindore do të shuhen dhe do të mbeten të parealizuara. Rrjedhimisht Bashkimi Evropian dhe NATO do të duhet të mbajnë pozicion unik në raport me Rusinë, shkruan International Herald Tribune, për të konkluduar se perëndimi nuk duhet të tregojë shenja frike nga Rusia. Në mbyllje, shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Dallimet e Washingtonit dhe Beogradit rreth Kosovës nuk janë pengesë për marrëdhënie të mira ndërmjet dy vendeve, ka deklaruar ambasadori amerikan në Beograd Cameron Manter. Ish-zëdhënësja e Tribunalit të Hagës, Florence Hartmani, ka cilësuar manipulime pohimet për tregtim e organet të serbëve të rëmbyer. Senatorët McCain dhe Obama kanë vazhduar fushatën zgjedhore vetëm 5 ditë para zgjedhjeve. Anketat flasin për epërsit të Obamës rreth 5%. Rusia synon të rikthej sferën e vetë të ndikimit, shkruan në numrin e sotëm International Herald Tribune. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koçi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë, qofshim.